Лукашенко со своей свитой проезжает на работу и с работы. Два раза в день, как минимум. Каждый день.
Я был керовник спецустановы Министерства внутренних справ и керовал этой установой амаль 10 годов. Тому не веру у криминальную справу супраць Парсюкевича. У таких установах достаточно сил и сродков для ликвидации негативных з'яв, якія могуць узнікнуць унутры гэтай установы. Станіслав, горад Івацевіч.
Господа правители, судьи, за что вы судите и даете наказание безвинным людям? Подумайте, какой грех пожизненно берете на себя.
Считаю знаковым событием обрушение тюрьмы на Володарке. Это послание Бога о том, что диктатура так само худко ляснется, как картковый домик. С повагой, Иван Нелукашов.
Шановные слухачы, мы удячныя за ваши меркаванні и прапановы. Вы робите наше с вами радио больш змястоўным и цікавым. Аўтары найлепшага звонка, паведамлення, подказки будзе атрымліваць прыз. Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў. Код краіны 375, далей 29-391-22-24.
Ягор Маёршык падрыхтаваў агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень.
Адзін дзень у БНР.
Выбіраем пераможцу разам.
Шаноўныя слухачы, завяршыўся літаратурны конкурс «Свабоды. Адзін дзень у БНР». Рэдакцыя дзякуе ўсім удзельнікам і запрашае сваіх слухачоў стаць сябрамі грамадскага журы, самім выбраць пераможцу.
Матэрыялы конкурса выстаўленыя ў інтэрнэце, і ў канцы красавіка разам з прафесійным журы мы абвесцім пераможцаў.
Выбірайце свой дзень у БНР.
Адрас свабода.орг. Слухайте Радио Свобода. На гэтым тыдні на малой сцэне канцэртнай залі Менск прайшоў 7-й міжнародны фестываль «Дударскі фэст». У ім взялі ўдзел дудары з Беларусі, Украіны, Расіі, Польшчы, Літвы, Эстоніі, Баўгарыі і Новай Зеляндыі. Фестываль праходзіў пад лозунгам «Будзьма дударамі» і быў прымеркаваны да Вялікдня. Гостем вольнай студыі дудар і майстра дудаў Алей Лось. Вядзе перадачу Міхась Скобла.
Алеся, Менскі дударскі фэст неяк незаўважна ператварыўся ў міжнароднае і паважнае мерапрыемства, якое рэкламуецца нават дзяржаўнымі сродкамі масавай інфармацыі. І квіткі, дарэчы, на гэты фэст каштуюць даражэй, чым у оперны тэатр. Ці думаў ты, калі на пачатку 90-х гадоў пачынаў дударскую справу, што столькі прыхільнікаў знойдзецца ў гэтага мастацтва?
Ну, дуда сцягваюць на сябе ўвагу і людзей, а другое, ёсць шмат такіх сімпатычных тэндэнцый у развіцці дудовай справы на Беларусі, бо дуда гэта інструмент знакавы, і калі да яе прыцягваецца ўвага, то значыць, увага прыцягваецца і да таго, што стаіць паза дудой, а гэта цэлы абшар нашай гісторыі, культуры, інструментальнай культуры, выканаўчай. Я пачаў свае эксперыменты з дудамі ў 81 годзе, 82. Прайшло спора часу. Ёсць прыклады, калі сітуацыя падобная была ў Бельгіі. Мой калега занімаўся, працаваў тады ў каралеўскім музеі ў Брусэля, і ён пачынаў аднаўляць дуды трошку раней мяне, але там за 10 гадоў рух набраў такой сілы, што бельгійцы проста ўжо кожны горад меў па дзясяткі гуртоў, якія гралі на дудах. Вось у нас трошку марудні ідзе, але справа развіваецца і набірае такі добры кшталт. Ужо як бы пройдзены этап поп-цікавосці, да, што вось проста дуда, а цяпер хочацца зразумець сваю дуду, якая прывязана да канкрэтнай зямлі, да канкрэтнага ладу, этнафоніі, рэпертуару, і што можна з гэтым рабіць, і як праз дуду можна паглядзець на асяроддзе наша сённяшняе.
Ты згадаў пра тое, як шырока распаўсюдзілася дуда ў Бельгіі. Вось у сёлетнім фэсце таксама прынялі ўдзел замежныя выступоўцы з Балгарыі, Эстоніі, Польшчы і Літвы. Чым адрозніваецца наша дударская музыка ад балгарскай ці, скажам, эстонскай?
Ну, тут як бы тры розных этнасы можна так сказать, бо болгары это все ж таки потомки османов, да, они пришли с Алтая, были на Булге и пришли на сегодняшнюю свою, как бы, айчизну не так давне, але заховали вельми цікавую традицию и вельми цікавый репертуар. Болгарские дуды наибольш цікавшие, вот для меня на территории Паўднёвай Европы. Эстонцы это уже традиция больше финно-угорская, да, это трошку иначе выглядает, так само цікаво. У параўнанні да гэтага Беларусь выглядае зусім іначай. Бо мімо таго, што мы мелі вельмі багаты пласт традыцыйнай культуры дударскай, які ось ездзе не крані, якую вёску, якую мясціну, яна проста станеш і б'е ключом. Запытаеш, і цябе 20 адказаў на гэта. У нас свой грунт, свая тэма вельмі цікавая дударская, і то, што фэст даў магчымасць паглядзець пад розным кутом на розных выканаўцаў і на розныя традыцыі, это вельмі вялікая справа для таго, каб зразумець сваё і адчуць суседа.
Я яшчэ раз зазірнуў у праграмку фэсту і пабачыў там дудара ажно з Новай Зеландыі. Няўжо такі вялікі арэол распаўсюду дуды па ўсёй планеце літаральна?
Ну, Новая Зеландыя гэта ўсё ж такі калонія ангельская, трэба помніць, да, і традыцыя бэкпайп, якія гучэлі на Шотландыі, яны загучэлі не так даўні і на Новай Зеландыі. А вядома, што этнас, які мігруе альбо якім чынам апыняецца на чужой зямлі, не на сваёй, ён больш актыўна культывуе свае карані, каб захаваць сябе, захаваць свой твар, традыцыю. І вось прыклад Новай Зеланды якраз апіраецца на такі факт.
Алесь, я чуў, што ў Мінску нават існуе братэрства дудароў імя Святога Васіля. Чаму яно так называецца і якія мэты мае гэтае братэрства?
Гэта думка прыйшла мне, калі мы неяк разам працавалі з Тодаром Кушкурэвічам у Польшы, стварыць такое братэрства Святога Васіля. Я магу сказаць паралель гэта з сакраментальным такім тэкстам касмалагічным «Цяцірка», які выконваўся пад дуды. Там якраз раскрываецца схемат касмалогіі жыхароў нашай зямлі, ліцвіноў, да? Што было ў бацькі тры сыны, ды ўсе яны Васілі. Адзін коні пасе, другі лапці пляце, трэці сядзіць на каменю, дзержыць дуду на рабіню. Гэта пантэон боскі, да, хрысціянскі, дзе кожны з багоў выконвае сваю функцыю міфалагічна. І тут базіліка якраз выступае не ў кантэксце таго, што здаецца адразу, а як пакравіцель дудароў, звязаны з традыцыяй дахрысціянскай.
Алесь, ужо традыцыйна пасля дударскіх фэстаў адбываюцца навуковыя канферэнцыі пад назвай «Захаванне дударскай традыцыі ў Беларусі і ў Балтыйскім рэгіёне Еўропы». І адбываюцца яны, што цікава, на тваім уласным хутары пад Менскам, так?
Так, так.
Што ў праграме сёлетняй канферэнцыі і ўвогуле, хто сёння ў Беларусі сур'ёзна займаецца даследаваннем дударскай культуры?
Ну, коло зацікаўленых дудамі маладых людзей пашыраецца з кожным месяцам. Тое, што вось мае вучні і ўжо вучні маіх вучняў набіраюць кшталту і пачынаюць рабіць сур'ёзныя добрыя інструменты. У Тодара Кушкурэвіча ўжо цэлая свая, як бы, сабралася школа, да, у мяне свая. Вось магу сказаць, што годна працуе Аліс Турба, да, мой вучань. Ён ўжо далей развівае вопыт, які атрымаў у мяне, ўжо вучыць яшчэ некага. Што тычыцца дудаў, акустыкі і вырабу інструмента, і не толькі. Репертуару і грання. Ну, з першых вучняў быў у мяне, вучыўся у мяне Тодар Кушкурэвіч, Аліс Жура. Ён зараз у Петербургу граецца у іншым гурце, неяк адышоў ад гэтай тэмы дудаў. Але ўсё роўна, вось ідзе такое, як дрэўца, да? Кожны далей-далей вядзе лінію развіцця дудовай справы, і яна пашыраецца, і я гляжу просто па замовах, колькі гуртоў з Беларусі хочуць, щоб дуда прызудзнічала ў тым гурце. Бо што Беларусі, ось я гляжу ў плані культуры, што зараз робіцца, ёсць такая тэндэнцыя ўсё ж такі забачыць, а дзе ж мы? Паза нашай мовай, якую мы не ведаем, паза нашай культурай, якую і гісторыя, якую мы таксама не ведаем у большасці, да? А людзі хочуць ведаць. Простыя людзі, нават рускамоўныя, от у мяне шмат сяброў, знаёмых, якія не ведаюць беларускай мовы, на жаль. Але не цікавяцца і кажуць, мы хочам быць на гэтай зямлі гаспадарамі. І дуда якраз дае магчымасць адчуць вось гэта гаспадарства праз мастацтва, праз творчасць, да, праз знак. Вось, таму што гэты інструмент не шатландскі, не балгарскі, не іспанскі. Гэты інструмент іменна прывязаны да менавіта да нашай зямлі, да нашай традыцыі і культуры.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Госця Міхася Скоблы, дудар Алесь Лось.
Алесь, мне вспоминается, что годов 15-20 тому у Менску можно было почуть, видать, только 4 дуды. Дуду Владимира Пузыни, дуду Владимира Берберова, дуды Тодора Кашкуревича и Олеся Лася. Сегодня ты, как майстер по вырабе дудов, можешь сказать, сколько у Беларуси дударов?
Ну, я думаю, что человек, так, коли 30, можно назбирать тех, кто играет на дудах. Але дударом я бы называл того, кто зарабил дуду, на ее играет, и играет не просто, как добыть гук, да, а играет с конкретной темы. Таких людей значно менее. Я думаю, что коли 10 человек. Это вельми мало на наш край.
А чому дудар повинен менавито сам себе зарабить дуду? А что нельга заказать у майстра Олеся Лаща? И чому он не будет дударом после этого?
Ну, он будет выконавца. А вот быть дударом, это целый сакраментальный акт. Заготовить дерево, зарабить скуру, вырабить, зарабить дуду и на ее заиграть. Это, ну, увязывается с вельми архаичной традицией, коли дудары были святарами. Коли дудары выконывали певную функцию в громадстве, отказывали за обрадовые, семейные святы, за календарно-обрадовые. Дудар рабил дуду сам, каб никто это не видел, не чул, и он повинен был зарабить цалком подали от людских ушей и вачей.
Не будем раскрывать секретные технологии вырабу дудов. А ти можно сказать, кольки за все гэтые годы ты зарабил этих инструментов?
Як не дзива, я не лечу дудов, яких я зарабил. Я могу сказать только, что это десятки инструментов. Может быть, я неколи займусь гэтым, ось, але мне не хочется лечить. Дуда, это, ну, як кожный инструмент, музычно для меня это як дзіцяці. И коли его отдаешь, весь час переживаешь такий момент болю и смутку, что ось отрываешь частку от себе. Я просто не хочу лечить эти моменты, коли я от себе отрывал эти инструменты и передавал иншим людям в руки.
Алесь, як поведомляется на адмысловым дударским сайте dudar.info, рыхтуется нават выпуск специального альманаху под еще той же назвой дудар. Таким чином до нас сапраўды вертается целый пласт нашей стародавней культуры. У сувязі с гэтым пытанне. На Вялікдзень я чу про такое, існаваў звычай. Валачобники ішлі по хатах менавіта с дудой. Не со скрипкой, не с гармоніком, а с дудой. У чым роля гэтага інструменту вось у гэтым конкретным валачобным абрадзе?
Вялікдзень, ён быў прыцягнуты да свята сонцастаяння у часы хрысціянізацыі, да? Гэта ж часовішча Кирыла і Мефодія. І все гэтыя святы звязаны зноў-такі з культам продкаў змёрлых, потому что валашобники, так же, как и калядовщик, это люди из тамтого свету. Это души змёрлых, якія вернулись на землю с неба и приходят до живых, каб их повиншовать, атрымать за гэта водкуп и вернуться обратно, никого за собой не забравши. Вот это вельми сакральный, архаичный обрат.
Хоть и кажучи, калі отчинялись дверы на той свет, помеж гэтым и тым светом, то обаязкова павінна была присутничать при этом дуда, так?
Так, вельми слушна за увага. Дуда – это такий инструмент помеж небом и землей. И это вельми сакральная речь, вельми таемничая и цікавая.
Як мы уже сгадывали, у столичной концертной зале Менск прошел международный дударский фест. Думаю, что зусім немногие из наших слухачов смогли на его трапить. Тому маю просьбу до удельника фесту Олеся Лаща дать махчимость и нам почуть гук сапраўднай дуды. Что мая прогучать, Олеся?
Я бы сыграл такую импровизацию. Я зараз вось працую над такими темами, над замовами. Играю разного кшталту замовы. Вот я сыграю такую замову.
Гэта была перадача «Вольная студыя». Гостем Міхася Скоблы быў дудар Алесь Лось.